Kanske. Great stuff. Ons is up and running. Prys die Here vir tegnologie. Ek het hierso op my tafel, wat die mens ook al noem, 'n ProNeutro power bar. So ek wil hoor, wie van julle het nodig 'n ProNeutro power bar? OK, ons sal vir julle bid. Wie van julle is lus vir 'n ProNeutro power bar? OK, kom ons kyk wie gaan hom vang. Ek moet regs gooi want ek is nie links nie. So ek gaan hom gooi. Mag julle almal 'n gelyke kans gee. OK. So is julle reg vir hom? OK. Great stuff. Ek dink jy moet dit dalk vir jou vrou gee, ja, is 'n goeie move. Daar is immers twee babas wat kom. So, prys die Here. Wie van julle was laasweek sonoggend in die diens? Ry getroue kerkganger. OK, en van. OK, ek gaan so 'n bietjie praat in dieselfde rigting as laasweek se oggenddiens. Is hier een of twee ekstra elemente wat bykom. Ons het die laaste paar weke regtig ongelooflike kom ons noem maar special tye gehad in intersessie. Wat die Here regtig kom en regtig sy hart in ons kom openbaar en bietjie met ons kom gesels oor wat hy van ons verwag en wat hy van ons wil hê en Gielie, weet ek het laasweek in die aand so bietjie begin gesels oor dit net oor hele ding in terme van die hart van aanbidding en dis redelik waaroor dit gaan en waarmee die Here regtig besig is met ons. Hy ons stap al grootendeels in die oggenddiens en die aanddiens so van tyd tot tyd regtig bietjie 'n pad in 'n spesifieke rigting rakende waar is ons harte? En baie van dit kom terug na weet om te leef vir die glorie van die Here. Goed dat ons vanaand gesing het. Dit kom uit die Onse Vader. Die laaste lied wat kom het eintlik uit sekere stukke uit Openbaring uit. En net gaan oor 'n lewe geleef met 'n passie vir Jesus. Dat dit gaan oor hom. Dat dit gaan oor sy koninkryk. Dat ons al daai tipe van goed begin inbou in onsself. Ek wil sommer aanmoedig om te luister na vanoggend se preek van Gerard ook uit. Regtig ons almal 'n bietjie ge-challenge net rondom ons mindset, ons gedagtegang. Rakende ons lewe of dit wat in die Here se hand is, wat die Here vir ons wil gee. Wat hy wil hê ons moet instap. Die Here is regtig besig met 'n klomp sulke goed met ons. Ons gaan bietjie verder gaan later van jaar en regtig begin gesels net rondom die hele konsep van fellowship met die Here en ek sien net uit om daarby te kom. Ek gaan 'n Google Forum questionnaire in die volgende 2 weke vir almal van julle e-mail. Dis nie om uit te check wie doen wat nie. Dis om te gauge waar is ons in terme van ons fellowship met die Here en hoe kan ons vanaf ons sonoggendienste se kant actually help met die lees van die woord, met bid, met individuele worship en daai tipe van stuff. So ons gaan lekker tyd nog spandeer aan dit later in die jaar. Maar ek dink die Here wil regtig op hierdie oomblik net ons harte help terugbring na ek wil amper sê daai kernplek waar hy die middelpunt is, waar hy die as is, waar rondom alles draai. Ek kry altyd so 'n osse waar wil idee in my kop as ek daaraan dink oor Jesus wat net soos solid in die middel is. En al die ander goed draai net rondom hom. En so is my eintlik nogals opwindend. Die Here wil regtig ons aanbidding, en as ek praat van ons aanbidding, ek praat van ons aanbidding oor die algemeen, in terme van hoe ons leef, so wat ander ook net al gesê het, van wat jy ook al doen, jy kan dit doen tot die Here, jy kan dit doen as aanbidding tot die Here. Die Here wil dit lig, maar hy wil ook die oomblik van aanbidding, die oomblik van glorie toeskryf, glorie aanskryf, aan die Here ook kom en kom aanraak en lig. En dit vloei uit 'n lewe van aanbidding. Dis waar hy maar primêr lê. En dan vir die Here dit verder in. Hy kom en meet ons wanneer ons koöperatief saamkom. En as ek het laasweek sonoggend 'n bietjie oor die boek gepraat, Vertical Church, as jy dit in die hande kan kry. Sy het nog 'n paar eksemplare by die by die kantoor. Dit is net vir my cool wat daar als net sê rondom net die hele concept van worship. Hy het net so al 'n visie geskep van 'n hele gemeente wat bymekaar kom en elke hart wat daar sit, soek die Here met 'n absolute passie. En hoe meer van dit ons kan hê, hoe meer van dit ons kan skep, hoe meer van dit ons kan ontwikkel in ons eie lewens, as ons saamkom bymekaar kom, hoe meer gaan die Here homself vir ons kom openbaar, korporatief, wat altyd anders is as individueel. En so ek sien uit en maar, obviously, ons begin by ons individuele harte, en ons vat het vandaan verder. Ek wil reg geloof, reg, Here wil ons kom en ons kom aanraak, en ek was net laatst weer herinner in intercessie net oor die feit dat die Here, he responds to a heart that seeks him. Dis die bottom line. En ek dink is 'n klomp goed wat ons, ek wil, klink ek gaan praat oor aanbidding, maar ek gaan nou sien hoe dit by aanbidding uitkom. Goed wat ons letterlik moet oopmaak en moet op bedek en op vasthou. Wanneer wil kom in ons aanraak. Twee skrifte wat vir my uitstaan, ek het die laaste week gebruik, is Jeremia 29 vers 11 tot 13. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Dit is eintlik 'n stuk skrif wat Jeremia na Israel toe gebring het, nadat hulle in ballingskap gevat is in Babylon. En in so paar verse voor het, sê die Here vir hulle, want die ons het gewonder, maar wat moet ons nou doen? Weet, ons is nou hier. Die sê die Here vir hulle, maar trou, kry kinders, gaan aan met julle lewe, want julle is nou hier. En dan sê hy spesifiek vir hulle, I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, plans for welfare, and not for evil, to give you a future and a hope. En ons stop baie keer net daar, met dit. Maar daar is so'n bietjie van 'n waarborg en wat is die woord, so'n bietjie van een voorwaarde wat daarmee gepaard gaan. En daar vers 13, ek denk ontzettend baie aan hierdie vers. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. En net vers 14 sê die Here, I will be found by you. Dis amper, ek kry daar ook weer, ek kry altyd die prentjie dat die Here kom en as ons hom soek met ons hele hart, dan kom hy en hy kom plaas homself in ons pad. Want hy wil hy ons met hom vind. Maar ons moet hom soek met ons hele hart. En een wat ook baie bekend is, James 4 vers 8. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Weer eens, ontsettende precious belofte. Draw near to God and he will draw near to you. Maar weer eens die stuk wat bykom. Cleanse your hands, purify your hearts. En ek dink, ja, dis 'n goeie intro vir waarmee ons besig is. Wie het Asher vanaand hierso? Kan jy my water bring, asseblief? Dankie, Erik. Ons toets net jou servitude, hoor. Great stuff. So, ja, ek wil jou net voor ons voortgaan, net bietjie van 'n prentjie deel wat in intersessie 2 weke terug uitgekom het. Een van die dames by intersessie het 'n prentjie gehad van iemand wat iets toehou met haar hand. En die hele gegaan daaroor dat die Here wil kom en diep aanraak. Maar die feit dat ons in deel van die aanraking, dis soos die prentjie gaan, deel van die aanraking was juist dat die Here wil kom en spesifiek aanbidding vestig, aanbidding vergroot, aanbidding, ek wil amper sê glorify. En maar die toehou weerhou dit. Die toehou weerhou die Here daarvan om, as ek dit nou individueel kan maak, in my hart my regtig te kom aanraak om dit te kon doen. En ja, het is regtig iets wat, ek nog so bid oor dit later en ook later in sy intersessie nog 'n prentjie wat gekom het. Dis maar net die hele ding van 'n hond wat teruggaan na sy eie braaksel, hele in 'n prentjie, ek weet, is bietjie gross, maar hoe sê, wat die baal kom in die Mary's prep, hy sê, marineer so bietjie in het, en dink een bietjie daaraan, want daar is ontsettend baie goed, daar is ontsettend baie goed wat ons vashou, ontsettend baie goed wat ons bedek, ontsettend baie goed wat, dis goed dat, of is vir ons kostbaar, of is vir ons belangrik, of is vir ons te sensitief, en het is maar soms sondes of issues of idols. is gewoonlik die drie goed wat het is. En ek voorregtig die Here wil vir ons 'n kontras bietjie begin duidelik maak in die sin van daar sê baie dankie. Ek sal maar saam met die musieknote sing. Laas, ek bring hulle toe vir my 'n wynglas. Ek wonder altyd of die Here 'n practical joke gaan speel op ons as ons ons water hiervoor uit 'n wynglas uitdrink en dit actually gaan verander in wyn. Maar dit het nog nie gebeur nie en ek is maar dankbaar daarvoor. Want ek het nie altyd baie kos in my maag as ek hier staan nie. So dis al goed afgaan nie. Anyways, waar was ek? Die kontras wat ek vir die Here reg by ons wil begin wakker maak is 'n kontras tussen ons eie staf. Wat is die hond wat teruggaan na sy braaksel toe? En die Here se pragt. Wie God werklik is. En ek wou dit vir julle kom lees het vanaand, ek het laas ek net dit genoem. En ek weet nie hoekom ek het nie kon vind nie, ek het my mal gesoek die week daarna. Ek het dit laas week gehad, is 'n quote van Charles Spurgeon, oor net, die boonste deel van het sê net, he is beautiful. En hy verduidelik hoekom is God mooi. En het gaan nie oor een fysische mooi, soos ons dit fysisch sal beskryf. Dit is net oor wie God is, en wat hy embody. En is, het verduidelik het so mooi, en ek wou dit graag vir julle gebring het vanaan, maar ons kan nou nie, so ons gaan nou aan daarmee. Ek denk ons is afval klomp ander goed om buiten te kom, maar dis daai kontras. Al my staf, goed wat ek vasthou, goed wat ek aankleef, goed wat ek bedek, of Christus. Een van die twee. Dis die kontras wat ons in ons leven maar het. Iets wat die Here, ek denk ons van wil wakker maak, om ons nader te trek na hom toe. Dis altyd wat die Here wil doen, hy wil ons nader trek na hom toe. Ek weet, ons kan baie gesels oor die feit dat ons wil hê die Here moet ons aanraak, en die Here is lief vir ons, en ons kan praat oor die Here se liefde. Maar ek wil hê ons moet vanoggend een bietjie verder gaan as dit, want ek dink dat is 'n besluit of twee wat ons actually moet bykom in ons individuele lewens, in terme van wat die Here vir ons het. En dit gaan maar ultimately oor hoe gaan jy leef? Wat gaan jy doen met daai staf waaraan jy vashou, wat jy toemaak, wat jy bedek, al die type van goed, en daai idols, daai issues en daai sondes wat ek net al genoem het. En die ultimate tweestryd is, en dit is nou maar, weet, dis of dis my weg of dis God se weg. En daar is nie iets anders nie. Dis die enigste twee keuses wat daar is. En my weg is gereeld, ons kan 'n klomp goed hierby ingooi, maar dis gereeld 'n geval van ek gaan nie jammer sê nie, ek gaan nie vergewe nie, ek gaan nie vir daai persoon vertel nie, ek gaan nie dit doen nie, jy gaan nie vir my sê wat ek moet doen nie. Klomp sulke tipe van goed. Wat opbou op mekaar, en ultimately as ons 'n versamelwoord op dit alles ingooi, dan is dit self-preservation. Ek probeer myself beskerm. En daar is altyd 'n klomp goed waarin ek vashou, 'n klomp goed wat ek belangrik ag, 'n klomp goed waarin ek my identiteit vind, 'n klomp goed wat ek dink bepaal wie ek is. Nie dat dit noodwendig doen nie. En al die goed is deel van die teenstryd, deel van die tweestryd. Of is my weg, of is God se weg. En ek dink Here wil regtig hê, hy wil regtig hê, as self-preservation ding uit ons kom uithaal. Ek moet nogals gereeld na myself kyk en my eie hart ondersoek, en ek besef, ek dink die grootste idol waarmee ons sit vandag in ons lewens is onsself. En ek dink, ek het liefde vir karre, prys die Here, hulle sê mos, jy moet nie, as dit juk, moet jy nie met geld krap, he. En ek is, prys die Here, ek het nie genoeg geld om mee te krap, he. Ek hou van karre, maar karre hoef nie idol te wees, he. Maar baie keer koop ons 'n ding, of ons koop 'n stel klere, of ons koop iets, nie omdat dit net nice is om te dra nie, of omdat dit 'n ding is wat ons so graag wil hê nie. Ons kry dit, want dit sê iets van my. Of het gaan cool lyk, of ek gaan cool lyk, of wat type van staf. En het is niet weinig verkeerd nie, maar ek denk dat soms grense wat ons oorsteek. In elk geval, ek wil nie te veel daar gesels nie. Ek denk die Here wil ons rechtig vrymak van dit. John Piper sê interessante ding, ek het preek van hom gelees na die ander dag, en die ding is bezig om my nog steeds bietjie te rol vir Millie. En maar hy sê een paar interessante goed daar, en hy sê onder andere, hy gee al een bietjie definisie van wat evil is. Hy sê evil is om vir God te sien wie hy is, te sien sy pracht, te sien sy almag, te sien wat hy in sy hand het, te sien sy werk, te sien wat hy gedoen het vir jou, en te sê nee. En te kyk na die ander goed, te kyk na seks, na kleren, na vakansies, na karre, na wat ook al. Ons kan enig iets dan noem. En daarvoor ja te sê. As jy vir God sien, jy sien wie hy is. En jy besluit, nee, vir hom en ja vir iets anders. Dit is evil. En ek hou eintlik baie van dit. En ek denk wat ons vir die Here wil, ons mee help. En dis waar die hele ding van oorgee eintlik inkom by ons aanbidding. Is die Here wat ons help om ons harte oor te gee, ons laste oor te gee, ons lewe oor te gee. Hy wil ons kunst leer met dit. Want dit bring ons actually by plek waar ons kan aanbid. Want dit gaan nie meer oor my nie. Waar ons kan begin terugstaan. En jy reg vertrou met dit. Matteus 11, Gielie, die laatste ook gelees, 28-30. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden is light. Prentjie wat ons altijd in ons kop kry, wat ek altijd het, met daai een, was dat jy het hierdie ding, hierdie laste, hierdie ek weet nie of jy al die Sherpas in Nepal gesien het nie, dat hulle so band om hulle kop het, en seker so 2 ton so goed op hulle rug, en dat klim die berg van daar goed, ons het in 'n fikse, sterk oukies, maar dis die type van prentjie, waar jy het soveel laste op jou, het is swaar, dit druk jou af, en kom jy weer die ding en sê, die Here gaan vir ons rus gee, take my yoke upon you, and learn from me, dat ons laste op hom sit, en wat die Here doen is, hy kom en hy gee vir ons, een lekker sachte, lichte kussing, waarom ons net kan sit. Maar dit is glad nie wat hy prentjie sê nie. Wat hy prentjie sê is, ek gebruik die konsep van boerdery. Een bees wat ploeg, en hy het een juk, is letterlik wat het genoem is, een juk op sy nek, en hy ploeg. En wat die teenstrijd hier so weer eens is vir ons, is of ek is op my eie, met my eie laste, met my eie issues, met my eie sonde, met my eie struggles, my eie worries, en my eie identiteit, ek gaan op my eie aan, of, ek vat al na goed, en ek plaas het op Christus, maar dan stap ek langsom, dan stap ek saam met hom, waar is nie meer net een bees wat stap, dit is nou 2, en Christus, die ek wat op hom le ook, my ook, maar hy dra al die laste, maar die belangrike ding dan daar tussenin is, sy pad is my pad, sy visie is my visie, sy weg is my weg. Dat ons kom by 'n punt van totale commitment, totale oorgee tot wie hy is en wat hy doen en waarmee hy besig is. En dan is het lig en dan is het makkelijk en dan vat die Here ons regtig ontsettend ver. Want dan kan ons harte begin regtig rig na hom toe, dan kan ons harte regtig begin, ons harte kan hom begin aanbid. Want het gaan nie meer oor my nie. Dit is vir my die bottom line, kern van die hart van aanbidding. Het gaan nie oor my nie, het gaan oor u. En ek voel regtig, dis wat die Here ons by wil bring, so ons gaan vanavond 'n bietjie kyk na hoe ons kan helemaal net lekker kan oorgee, ons kan stap langs Jesus, waar Jesus kom en hy is besig om sy pad uit te ploeg en ons stap langs hom. En soos ek gesê het, sy visie word joune, sy pad word joune, sy drome word joune en sy kruis word joune. En dis iets wat ons nie altyd baie wil hoor nie, en dis iets wat ek persoonlik dink die kerk in die algemeen die laaste 30 jaar eindelijk afgeskep het. In die sin van wat beteken dit om die Here te dien? Wat beteken dit om die Here te aanbid en saam met hom te volg? En ek wil nou nie te veel geëling sê rondom dit, ek sal op 'n ander stadium miskien meer sê daar oor, maar ek dink een van die foute wat die kerk al baie gemaak het is om die oorgang van 'n nie-Christen wees na Christen wees te maklik te maak. Te seamless is die Engelse woord te maak. En ek het 'n paar weke terug met 'n ou gesprek gehad, en sy vrou is besig om ons kerk te join, of hulle shop eindelijk nog 'n bietjie rond, which is cool. Maar hy het 'n interessante ding gesê, en het my eindelijk getref. Hy het gesê, as 'n mens kom by die punt van jou, jy gee jou hart vir Jesus, what actually should happen is you should land on your face. Dan moet, want dis wat gebeur het, ons het die kerk relevant gemaak, ons het die kerk, is 3 woorde, ek bly vergeet het, we made the church useful, relevant, and user-friendly. En ons het mense getrek, ons het mense ingekry, maar mense se lewens het die omgedraai, mense se lewens het die verander, want hulle kom met hulle eie consumerism wat hulle daar buiten het, van goed wat hulle najaag en goed wat hulle aankleef, bring het in die kerk in, en hulle gebruik net vir Jesus om daar selle goed te kry. Consumerist Christianity. En weer eens, Here wil ons bring my punt van letterlik oorgee, en ek dink die, men weet jy, dat is erg baie beloftes, wat die Here vir ons gee, wat rarig waar is, en Here wil ons bless, en Here wil ons sien, en hy wil ons rarig, as ek nou die Bybelse prentjie kan gebruik, soos een arend uit alles uit lig, maar die ding wat ons keer op keer op keer op keer vergeet, is die feit dat het gaan my iets kos, en waar het my gaan kos, is my lewe, dit gaan my lewe kos, en ons ken Matteus 10, 39, sê, whoever finds his life, will lose it, and whoever loses his life, for my sake, will find it. Volg my net op die stuk van Jesus, vir sy disciples sê, maar, as jy my wil volg, deny yourself, take up your cross, and follow me. Weer eens, nou jylle ding van, het gaan nie oor my nie, het gaan oor Christus. So ons moet oopmaak, ons moet oorgee, ons moet sê, Here, hier is ek, jy wil nie myne nie. En saam met dit stap in 'n regte pad van aanbidding. Net twee gedagtes wat ek wil noem, daar is wat ek dink is belangrik. Obviously, ons kom by 'n punt waar ons die Here weer op die troon plaas van ons lewens, waar hy is eerste, hy is koning, en die goed wat ons bedek, die goed wat ons aankleef, die goed wat ons beskerm, in steede van dat dit 'n klomp staf is, moet dit word my verhouding met Jesus, my liefde, my passie vir Jesus. Dit moet die goed word wat ons beskerm. En ek dink, dit is baie makkelijk vir ons om een gebed te bid en te sê, Here, ons kom plaas hier net weer op die troon. Maar wat ons baie keer doen met dit is, ons lewe is soos een kaart waar in ons rij, en ons sê vir Jesus, kom, jy kan maar kom sit, maar ons laat hem op die passagiersitplek sit. En ons laat hem toe om elke nou en een bykie te navigeer en vir ons te sê waar ons moet rij, maar ons laat hem nooit in die bestuurdersitplek sit nie. En dis die mate van oorgee waarna toe die Here ons wil bring, waar ons totaal oorgegee is na hom. En so aan, redig, total surrender. Ons gaan nou nie einde net vinnig kyk na Galasiërs 2 vers 20, waar Paulus sê, it's no longer I who live, but Christ lives in me. Anyways, net, voor ek, ja, prakties raak, hoe weet ons as ons nog nie oorgegeet het? As ons nog nie ons levens helemaal oorgegeet, ons nog nie helemaal oopgemaak het, vir die Here om nie totaal beheer te neem. Ek denk iets wat baie keer in ons levens gebeur, is obviously, omstandighede wat kom, issues waarmee ons sukkel, mense om ons wat ons irriteer, klomp sulke dinge. En weer eens wil ek het deurtrek na die hele beginsel van aanbidding, na aanbidding in die sin van wie is sentraal in jou lewe. Want as ons sukkel met issues gaan kom en ons gaan sukkel daarmee, maar die probleem is ons maak het so geweldig groot, dat het ons aanbidding begin beïnvloed. Iemand het een keer gesê, en ek kan nie onthou wie dit was, het gesê, as hierdie type van goed, issues waarmee ons sukkel of omstandighede ons gooi, dan is dit nie omdat die omstandighede te groot is nie, is omdat ons aanbidding te klein is. Want dit is wat die Here ons wil bring. Maak nie saak wat my omstandigheid is nie. Maak nie saak waar ek in my lewe is nie. Maak nie saak waar ek gehoop het ek nou al gaan wees in my lewe nie. Ek het 'n hart van aanbidding. Maak nie saak van my issues nie, maak nie saak van my struggles nie, maak nie saak van waarmee ek sukkel nie, ek het te hard van aanbidding. Het ons primair in die punt bly, primair in die oomblik bly. En met dit denk ek altyd aan twee goed in die Bybel. Ek denk aan Abraham, waar die Here van belofte gegee, en die Here die belofte beantwoord in sy seun Isaac. Maar sy hart van aanbidding teenoor God was nog steeds groter as daai belofte. Want hy was bereid om het op te offer. Hy was bereid om het op te gee. En ons jaag baie keer meer die belofte van God na, as wat ons vir God najaag. As wat ons hom soek. Die ander een is Danielse drie vriende. Shadrach, Mesach en Abednego. Waar hulle moes neerbuig voor, ek denk het was voor een standbeeld van die koning, as ek reg onthou, hulle het gesê, nee, ons gaan nie dit doen nie. En die einde van dit was, okay, julle word in die vuur gegooi. En mense nou dink, weet, as mense bykie pragmatisch dink oor het, en net bykie, realisties is, weet, soos hulle moet nou maar net, weet, hier is een issue, hier is een rarige issue. Dit is een levensomstandigheid wat nie so gemakkelijk is nie, want jy moet nou kies tussen lewe en dood, gaan jy die Here aanbid of gaan jy nie die Here aanbid nie? En hulle woorde is sommer regtig amazing. Hulle gesê daar so, ons God is magtig om ons uit die vuurheid te red. Maar selfs al doen hy nie, gaan ons nie vir jou neerbuig nie. Ons aanbid vir hom. En dis daai tipe van plek waar die Here ons wil by uitbring. Maak nie saak wat in ons lewens aangaan nie. Jesus is so sterk die middelpunt, hy is so ons fokus, al die ander goed is amper onsigbaar. Is amper klein in vergelijking met wat hy wil doen in ons en wil gee vir ons. Hy wil redig ons bring by die punt van, Afrikaans kan dit nie mooi beskryf nie. Where we treasure Christ. Where we cherish Christ. Waar hy net so die focus is. So die middelpunt is. En ek wil eindelijk met dit sê, jy moet eindelijk bykie meer jeug gewees het vanavond, en eindelijk vir hulle sê. Maar aanbidding, worship in kerk, op een sondag aand, kan een idol wees. Want die mens, die concept wat die ouens van praat is, hulle sê, you are seduced by euphoria. En die sin dat diezelfde ervaring wat jy kan kry by een Justin Bieber concert, of diezelfde ervaring wat jy kan kry by een Miley Ray Cyrus concert. Ek wil een shakey, maar anyway. Kom een mens en jy kry dit hier so. Want jy leef jyself in die muziek en jy leef jyself in een klompgoed en jy het een ervaring, maar is nie noodwendig een ervaring met God nie. Dis ook wat vir my belangrik is, dat ons regtig ons allemaal ons harte kry by die punt van ons is hier om regtig te sien dat God glorie kry. Maar dan kom hy en hy manifest homself. So ja, ons sal later meer daarin gesels, kan technisch raak. So gepraat van Justin Bieber se konserte, sy konserte geef ons een goeie voorbeeld van wat aanbidding is. Ek weet nie of julle al die stories gelees het nie, van die meisies wat, ek weet nie hoeveel duisende rande spandeer om in die Golden Circle voor te wees, voorbij hom, en in die oomblik het hy op die stage op stap, wat gebeur? Val hulle flauw. Dis aanbidding. Ongelukkig nie die goeie soortie. Maar anyways, ek denk allemaal van ons het obviously tot een meer of een mindere mate nodig om oor te gee. En ek gaan nou in praktische sy begin inbeweeg in termen van wat is die areas wat ons moet oorgee en hoe doen ons het. Want het is nou makkelijk om te sê, gee oor. Ok, great, maar hoe? En so ek wil het redig of julle praktisch begin maak, dat het goed is dat julle kan gaan apply by die huis en apply in julle levenswandel en rechtig in stap. Want is, ja, ek denk ons, die mate waartoe ons oorgee aan die Here, is die mate waartoe ons kan begin aanbid. Want as 'n klomp goed wat ons vasthou, wat ons aankleef, wat ons bedek, wat moet oop, wat moet skoon, want dit maak ons vry om die Here te aanbid in dit. So, die eerste een, wat ek wil noem, een bykie van een algemene een, maar het gaan oor die concept van breek ongeloof. Nou, ek kom miskien so bykie hier op een sywaartse angle hier in, want wat het ons dit met die hele story uit te waai? Probleem is, ongeloof beperk ons verstaan en ons ervaring van wie God is. En as ons sukkel met ongeloof, het is baie moeilik om vanuit ongeloof te aanbid. En dit is een van die goed wat ons redig moet ja, tromp op hardloop met een stormram en oor het hardloop en het vertrap, helemaal. Want ongeloof maak vrees wakker, waar ons voel maar, ons kan nie die Here vertrou nie, ons kan nie die Here vertrou nie. En ja, val belangrijk vir ons is ek wat soms een controlfreak kan wees. Die Here het myself al, my al een bykie vrygemaak. Anyways, net Romeine 1:24, ek gaan nie so baie skrifte nog lees nie, hy is nie daar bo nie, het gaan net oor Abram. Said it no unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. And this is the one ons baba ons moet uitkom. Ons moet dan vraag die Here vertrou dat ons sy ongeloof kan breek, sodat ons in vertroue in die Here kan vas. Nou, hoe breek 'n mens ongeloof? Dit is relatief eenvoudig. Begin met tyd in die woord om regtig die Bybel te lees. Maar dit te lees met aandag. En die rede hoekom is eenvoudig, dis om die karakter van die Here te leer ken. Ons leer God se karakter primêr ken deur die woord. Waar ons begin 'n besef ontwikkel van wie is God. En waarin op het volg is eintlik waar dit regtig begin lewendig raak in ons. Want sonder daai besef, sonder daai wete van wie God is, gaan dit nie moontlik wees nie. Maar tyd in die woord ontwikkel daai besef, ontwikkel daai wete van wie is God. En dan gaan jy die volgende vlak toe waar jy begin, you act out what you read, you act out what you see in scripture. En jy sit jou geloof uit en jy vertrou die Here. En die Here kom deur. En in daai konsep bou die Here ons geloof en ons is amper, ek wil amper sê, dis nie soseer 'n geloof, dis amper meer 'n vertroue. In hom, jy besef, jy kan die Here vertrou. Jy ontwikkel 'n vlak van vertroue, want die Here het deurgekom. Jy het nie net gelees in die woord nie, jy begin dit ervaar in jou lewe. En jy begin stap in dit. En met dit wil ek tog sê, dit is 'n proses. Dit beteken nie, jy weet, jy gaan eweskielik soos Petrus op die water loop nie. Ek weet, daar is sommige van ons wat altyd kop eers in die ding ingaan en by the grace of God kry ons terug om op die water te loop. Maar vir elke Petrus wat in my water gestap het, was daar 11 ander disciples wat het nie gedoen het. En dis fyn as dit 'n proses vat van groei. As dit 'n proses vat van groei in jou vertroue in die Here. Die ding is net mens moet ergens begin. Jy moet begin leer wie is God, begin sien wie is God. En dan, ek wil amper sê dit op die proef begin stel. En die Here vertrou. En hy gaan deurkom. En jou vertroue in hom gaan gebou word. En verder gevat word. Tweede een is verhonger jou selfgesentreerde behoeftes. Vraag binnen, dit is obviously, wat voed jy? Voed jy jou geloof of voed jy jou selfsug? Voed jy jou selfgesentreerde behoeftes? En ek gaan een paar verskillende goed noem in termen van hoe self-preservation, wat ek gepraat het van, hoe dit manifesteer, so dat julle kan sien waar dit is. Eerste een is, jy is onwillig om te bely. Met andere woorde, jy sukkel met sonde, jy weet iets wat nie lekker is in jou lewe nie, en almal van ons werk deur dit. Almal van ons het goed wat nog nie reg is nie. Almal van ons het goed waar ons nog sukkel. Waar ons nog sonde pleeg, as ek dit so reg kan sê. Susan, wil jy nie vir ons kom sê wat sy sonde toe my net is te kyk? Maar die probleem is, wat baie keer gepaard gaan daarmee is, is obviously een klomp shame en so aan, maar die hele ding van, ons wil jy dit bely nie, want wat gaan die ander persoon sê van my? Self-preservation. Het hou dit terug. Onwilligheid om te bely. Onwilligheid om met pyn te deel. En ek weet, ek klink so bietjie koudbloedig rondom dit, maar baie van ons kom uit plekke waar dat staf met ons gebeur. En ons het seer gekry en ons stap rond met wonde op ons harte. En ons is onwillig om daarmee te deel, want ons is onwillig om vergifnis uit te stuur en ander mense vry te spreek. Ja, dis seer, ja, dis pynvol, maar as ons begin besef, maar ek hou iets terug hierso, ek is onwillig om hiermee te deel, dan is het weer in sy plek van self-preservation, want jy hou vas aan dit, jy vind baie keer 'n identiteit in dit, of jy is skaam oor dit, want jy dink, ek is weird, of so iets, terwyl ons allemaal weird is. En dan die laaste en hierso is afgoderij en trots. In Johannes 2:15, ons ken dit baie goed, praat van the lust of the eyes, the lust of the flesh and the pride of life. Drie van die primêre versamel sondes, as ek het so kan sê, in ons lewe. Goed wat ons doen, materialisme, ons tydspandering, en dan, mens kan dit vervat, onwilligheid om te dien, of het nou is by die huis, saam met jou man of vrou, of saam met jou housemates, of wat ook al, of het is in die kerk, en of het is by jou werk, of wat ook al, sociale geleenthede, allerinselike type van staf. Kom alles terug na self-preservation. Want jy is nie bereid om te doen, jy wil nie dit doen nie, want dit is nie vir jou nie. Anyways, so dis die drie areas waar dit manifesteer. Nou, hoe om te deel daarmee, nie om self-preservation te hanteer, is letterlik om jou selfgesentreerde behoeftes te verhonger. Jy verhonger jou selfgesentreerde behoeftes. En ek wil sommer dat elkeen van hulle gaan net so 'n bietjie oor dit praat. En wat dit wel beteken, en dit is een van die moeilike dinge vir ons, en dis die eintlike ding waarvoor ek julle reg vertrou vanaand, is om jou selfgesentreerde behoeftes te verhonger, moet jy eers kan identifiseer wat dit is. jy moet kan identifiseer, o Here, ek wil nie hierdie ding bely nie. O Here, ek het regtig seer, maar ek skaam, ek wil nie dit vir iemand sê nie. Want jy wil bedek, jy wil toemaak, jy wil cover. Daai prentjie het ons in die begin van gepraat het. Alle tipe van goed. Of jy begin besef maar jou die goed wat jy nasoek, die goed waaraan jy tyd spandeer, alle tipe van goed is goed wat jou trek in 'n rigting weg van die Here af. Want dit is goed wat gaan oor jou, dit is goed wat jou wil hoe kan ek dit sê? Vashou. So anyway, eerste ding wat ons net gesê het, die onwilligheid om jou sonde te bely, my sukkel met die sonde te bely, weet jy doen letterlik die teenoorgestelde van wat jy wil doen, dis wat dit eintlik ook maar op neerkom. Met ander woorde, okay, ek gaan bely. En as jy by 'n plek is waar jy sensitief vir die goed wat jy weet jy nie wil bely nie, dan is dit maklik, dan weet jy, okay, hierdie ding moet ek sê. En ek gaan vanaand vir almal geleentheid oor die mikrofoon gee om dit te doen. daarom nie. Ek is sensitief vir julle sondes. So, maar dis eintlik waaroor dit gaan, want binne in hierdie konsep vasgevang is 'n verstaan van Here se genade. En omdat ons baie keer Here se genade misverstaan, hou ons vas, hou ons toe. Die Here se genade is juist dat wanneer ons kom en oopmaak en praat, dan kom die Here en hy genees. Dan kom Here, dan kom sy, ek wil amper sê sy kragdadige genade en help ons om ons te bevry van daai sonde. Want ons bring dit in die lig. So wat 1 Johannes spesifiek sê, om dit in die lig in te bring en ja, confess your sins one to another. En dan gaan die Here kom en hy gaan jou genees. So dit is letterlik, ek wil dit nie doen nie, so daarom doen ek dit. Dis hoe jy daai in hanteer. Dis net weer in sy kop skuif, 'n ander manier van dit benader, die teenoorgestelde manier van wat jy graag dit wil doen. Die volgende is eintlik presies dieselfde. Gaan oor pyn, jy is te bang om jou donkerste geheime te deel met iemand, so wat jy ook al doen daarmee is, jy moet obviously wys wees, jy gaan nou nie jou parels voor 'n klomp varke uitgooi nie, die Bybel sê mense doen nie dit nie. So jy gaan wys wees met wie jy gesels, want dit is pyn en dit is seer, maar jy gaan deel daarmee. Want jy besef, dis iets waaraan jy vashou, dis iets wat vir jou keer om oop te maak teenoor die Here, om regtig in volheid van aanbidding te leef. So jy maak dit oop, jy breek dit oop, en jy gaan praat met iemand, en vat dit vanavond. Dan die ander goed, dit wat vir jou afgod is, dit wat jou trots voed, al die type van goed, jy sê eenvoudig nee. Die goed wat jy wil aanskaf, want het gaan iets sê van jou, jy weerhou jouself van dit. Dis hoe om te vas, dis eintlik maar 'n ander manier van vas. Dis jy letterlik weerhou jouself, jy stap weg van dit. En dan goed soos tydspandering, prioriteite, sulke goed. Gebeur so elke nou en dan dat mense oefen hulle self, ek weet nie wat se woord om te gebruik nie, in hulle kas in vir een of ander event wat gaan kom en dan sien jy hulle drop uit selle uit, hulle drop uit kerk uit, prioriteite, sulke tipe goed. Dit is belangrik, waaraan spandeer jy dit? Die goed wat jou gaan wegvat van jare af, die goed wat jou gaan stuur in richting waar jy dit nie moet nie, weerhou jouself. Sê nee, gaan in 'n ander richting in. En ek wil sommer net op dit sê, ek weet iets dat ek 10 oor 2 weke in die oggend 'n bietjie oor gaan praat, maar die hele ding van denying yourself, wat jy wil deny, wat jy jouself van wil weerhou, is wat Jesus sê van deny yourself and take up your cross and follow me. Jy weerhou jouself, you deny everything that prevents you from finding your joy and satisfaction in Christ. So dis nie 'n totale denying yourself nie. You deny yourself the stuff that prevents you from connecting with Christ and finding him as your joy and finding him as your satisfaction. Anyways, ons gaan nog meer daaroor praat. Ek dink aan een wat ek net by wil ingooi, is om op om myself en ander mense te vergelyk. Is nog een van die goed waar die trots van ons hart actually regtig sigbaar raak. Anyways, derde een, ek moet klaarmaak, rig jou hart. Ek onthou 2 weke terug, die Here het regtig nogal 'n intersessie met my gepraat, en ek weet iets wat hy vir my vra, en is iets wat hy vir die gemeente vra, en is nie die vraag van, Jaco, waar is jou hart? Shaffer Perel, waar is jou hart? En is spesifiek in die context van waarin stuur ons hart? Waarin stuur mens, stuur ons liefde? Waar lê die Engels het 'n ontsettende mooi woord, waar lê ons devotion? waar ons regtig intens connected is, intens lief is, intens gefokus is na iets toe en daaraan vashou. Ek het gesê ek hou baie van motors. Een van die gevolge wat daar uitvloei is verder ek hou baie van motorsport. En as my pa ryk was, was ek nie hier nie. Ek sou insuiwd gewees het in ergens in 'n sportmotor. Maar anyway, so prys die Here. Die Here is goed vir my. Hy het geweet wat ek nie nodig gehad het nie. En hoekom ek het sê net, is ek net uit my eie lewe, ek net vir julle net 'n voorbeeld wys. Ek kan maklik vasgevang raak en vir ure lank nuus lees oor Formule 1 of een of ander motorsport event of wat ook al. Ek geniet dit, ek love it. Maar dit kan my consume. En wat ek doen met dit, as dit my consume, is letterlik ek gee my hart vir dit. Ek stuur my hart in daai rigting. En ons vandag het ook leer om te identifiseer en te weet waarheen stuur ons harte, waarheen moet ons stuur, obviously na die Here toe, obviously na waar hy is. Want dit is ultimately ons besluit. En ek dink jy bring dit obviously tyd in die woord, tyd in gebed, tydspandering, kom weer eens hier so in. In elk geval, beskerm jou hart. 4:1, ons ken die skrif in Proverbs 4:23, sorry, spreke. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. En dis een van die, ek dink die New King James sê specific, guard your heart. En ons gebruik daar vers geweldig baie in die context van verhouding, wat een misquote is. Het gaan eindelijk net regtig specifiek oor, weer eens, as jou hart moet beskerm, om het uit jou hart uit, ek wil wys na die skrif toe, maar die skrif is hier daar nie, omdat jy van jou hart af vloei die fonteine van lewe, so met ander woorde, jy moet beskerm dit wat jy inneem in jou hart in. Dit is wat het van praat. En in ons context vandag is dit eindelijk ontzettend makkelijk om daarover te dink. Dit is weer eens die ding van wat voed ek, wat is die input gee ek vir myself. Bou die input of breek die input? Bou dit my op, bring my nader, Here, vaar my weg van Here. Wat denkwijs is, laat hierdie type van input waarin ek myself blootstel, wat denkwijs is, maak het in my wakker? Is dat denkwijs bybels, is het nie bybels nie? Hierdie ding waarin ek myself blootstel, help het my om te vlug vanuit realiteit, of help het my deel met realiteit? En ek bedoel specifiek romantic novels en allerhande sulke exciting stuff. Ek sê nie is al sonde nie, ons moet dink oor, want ons moet ons harte beskerm. Want die fontein van lewe kan besoedel word. En dis wat die Here wil ons moet beskerm. Ons moet daai vashou. En dan, hier is alles te doen met oorgee, want meeste van ons gaan tentien in een bykie besoedeling in die fontein hee. En dis weer eens, ons moet daar goed, ons moet het raak sien en ons moet het afgee, oorgee, weggee, dat ons kan kom by die punt van regte hartsaanbidding tot die Here. En dan die laaste punt daar, breek jou onafhanklikheid. En ek denk, onafhanklikheid is in vandagse tyd, joh, dit is een van die grootste ewels van ons tyd. En geloof my, ons het nog nie baie daarvan gesien in Suid-Afrika nie. Ek is al klaar gefrustreerd en geïrriteerd daarmee, maar ons het nog glad nie baie gesien daarvan. Ek het so 2 weke terug met Calvary Chapel se nuwe pastoor, lekker koffie gehad. En sy dogters is nou, hulle is nou in La Rochelle. Maar hy praat net oor wat aangaan in die skole. Hy kom uit die suide van Kalifornië uit en hy praat net oor wat aangaan in die skole daar en hoe letterlik die kinders kan doen net wat hulle wil. En ach, dis maar een van die manifestaties van 'n groter konsep wat in die westerse wêreld op hierdie oomblik ver verkeerd is. Waar alles gaan oor die individu, alles gaan oor my. En ons moet regtig Here vertrou om dit te breek. En ek dink net weer eens hoe om dit te breek is weer eens baie eenvoudig. En dis 'n konsep wat ons van tyd tot tyd sal noem. En dis die konsep van verantwoordbaarheid. Accountability. Waar jy nie jouself sien as 'n self-made man of 'n self-made woman of wat ook al nie. Maar jy stap 'n pad saam met mense. Want die feit, wat gebeur is as ons vasgevang raak in 'n onafhanklike bestaan, is ons weerhou onsself van godly input. Ons weerhou onsself van godly counsel. Ons weerhou onsself ultimately van die Here se beskerming. Wat hy geplaas binnen die context van die kerk, in die context van het. So, accountability, verantwoordbaarheid in opsigte van wat? ten opsigte van alles wat ons genoem het daar, so ten opsigte van die pad wat jy stap rakende ongeloof en groei. Dat jy gesels met iemand, jy sê vir iemand, want ons sien accountability baie keer net as help my met my sonde, of ek moet vir iemand vertel van my sonde. Jy moet vir iemand vertel van my sonde, maar accountability is baie meer as dit. Dit gaan oor hoe groei jy, dit gaan oor hoe ontwikkel jy, nie net oor jou sonde nie. So ek, as ons net oor die goed van vanavond oor kan gesels, die stap van ongeloof, iemand stap een pad saam met jou, raak aan jou ongeloof en jou groei in dit, jy raak aan al jou preservation issues, of het is sonde, of het is pijn, iemand wat jy moet vergewe, of het is idols, of sikke diepe van staf, of net tydspandering, of geldspandering. Ons is al jare wat terug, ek het nog die guts gehad om het hier so te doen nie. En Tygerberg nog ons gesels rondom geld, en ons het die ouwens nog ons baie gechallenge, vir ek sê gesê, maar maak jou budget op, laat appel sien, wat kry jy en wat spandeer jy? En onmiddellik gaan allemaal vir julle gaan, maar dis self-preservation. Dis precies dit. Want dis myne. Dis die jou en die Here sin. En ek praat met myself net so hard soos met julle. En ons moet eintlik tot by daai punt kom. Ek sê nie, ons moet als eweskielik in gemeen hee en daai type van goed nie. Die kerk in Jerusalem het dit so gedoen, die kerk in Romeine het dit nie noodwendig so gedoen nie. So dis, maar ons moet groei in ons vrygewigheid, ons moet groei in waarheen ons geld gaan. Gaan het vir myself, gaan het vir die koninkryk. En die pad stap dan en redig ons self oopmaak met dit. En ons harte, in die plek van ons harte is redig en redig in die rechte richting stuur. Gaan die laaste vers vir ons lees. Galasiërs 2 vers 20. Ek het nou net so vinnig gequote. Paulus wat sê, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. En dis eigenlijk maar kom terug na julle groot concept van al wat ek het om terug te geef vir die Here, is wie ek is, is my leven. En dis ook wat ek sê, die een ding wat moet sterf in ons, is ons. Ek moet sterf tot Jakob. Ek moet sterf tot Jakob se begeertes. Ek moet sterf tot al hierdie goed en Christus se hart aanneem. Christus se hart, ek gebruik die woord nogals baie, letterlik assimileer, is 'n anglisisme, in my hart in. Dat sy drome my drome word, dat sy visie my visie word, dat sy lewe my lewe word. En daaruit gaan regtig ten volle aanbidding uitvloei. Kom en staan. Ek gaan nie vir julle vra vanavond om spesifiek vorentoe te kom nie. Ek dink, as daar is van julle wat spesifieke bediening benodig, is julle welkom om te kom. Maar hierdie type van goed, dit is nie iets wat verander binnen een dag. Dit is iets wat verander binnen een oomblik. Ons kan een paar kopskuive maak en ons kan een paar goed verander in ons harte. Maar ons moet ons harte oopmaak vir die Here om te begin werk en te begin vorm en te begin skoon maak en allerhande sulke type goed. En daar goed vat tyd. Want weer eens, hier is deel van die proces waar die Heer mee bezig is om ons te bring by een plek van aanbidding, waar ons letterlijk leef in sy glorie, waar ons leef met die passie vir Jesus, waar ons leef met die hart vir sy koninkryk, en dat dit regtig centraal word in ons leven. So ek gaan met die algemene gebed bid, en dan gaan ek vra dat julle iets doen wat ek wil dit toch so klein bietjie ongemakkelijk maak. So ek gaan vraag dat julle na ek gebid het, so 2 of 3 na mekaar toe gaan. Doe nie maar waar julle mekaar ken. Ek gaan nie van julle verwag om in detail op te maak vanavond. Maar ek wil hê julle moet share met mekaar rondom watse area weet jy, bedek jy iets. Hou jy iets vast, maak jy iets toe, kleef jy iets aan. En dat julle net mekaar vir mekaar bid in daardie richting. En jy vertrou vir die woord en mekaar een bykie bedien rondom dit. Ek wil vraag dat jylle sal verder gaan in die week en met iemand wat redig in nou pad saam met jylle stap ten volle opmaak, ten volle mee praat en net die goed beginne aanspreek. Goed wat mee ons sikkel. So kom ons maak ons oor toe. Heer, ons wil kom dankie sê vanavond, Heer, net dat Here, U het iets groots vir elkeen van ons lewens beplan. Here, U het 'n hoop en 'n toekoms vir elkeen van ons. Here, en daai hoop en daai toekoms, Here, is nie apart van U nie. Dis deel, Here, dis by U, dis in U, dis saam met U. Here, ons wil kom erken dat so baie van die goed, Here, so baie van die pursuits, Here, in ons lewe is goed, Here, waarop ons soek goed, Here, vir ons. Ons soek goed vir die fun wat dit is of alle tipe van staf, Here, en in die proses, Here, begin ons ander goed glorie gee, begin ons ander goed verhef, begin ons ander goed groter maak en nie vir en nie. Here, vanavond wil ons hier terugkom en ons harte terugbring na U, Here, soos ons laasweek in die aand gesê het, Here, ons, we coming back, Lord, to a heart of worship. Here, ons weet, dis eintlik iets wat gevestig moet word, dis nie net van mooi woorde om te sê nie, ons moet regtig oopmaak, want U moet kom in vorm, ons moet regtig oorgee, dat U kan kom en ons help om ons harte terug na U toe. Here, vanavond wil ek net regtig U genade kom pleit oor elkeen wat U is. Here, en oor elkeen in die gemeente wat vanavond ook nie is, Here, so baie van die jeug, Here, wat by die huis is op vakansie. Here, ons wil kom pleit, Here, U genade oor ons. En ons het dit nodig, Here. Here, ons is swak, Here, soos ons vanoggend ook gehoor het, Here, in die skrif, Here, in Jeremia wat sê, Here, net of, ja, ons harte is regtig af, Here. Ons harte soek nie vir U, ons harte soek ons eie belang. Here, ons kom erken dit net vanavond. Ons kom vra, Here, dat U ja, net die vingers sal kom druk, Here, op die areas, Here, waar ons moet oorgee. Die areas, Here, waar ons moet letterlik ons harte oopmaak, Here. En kom en doen die werk, Here. Ons weet die werk wat U begin, Here, gaan nie voltooi, gaan nie klaarmaak. En Here, ons sal die deur oopmaak en die deur oop hou, dat U kan kom klaarmaak en U die werk kan kom doen. In Jesus naam. In Jesus naam. Kom ons deel op in groepies ons 2 of 3. En dan sal ek nou vir ons afsluit.